Φίλοι ακροατέ, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Σήμερα έχουμε και πάλι μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, διότι ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Αρσένιος Κατερέλος, ο γνωστός μας πατήρ Αρσένιος πλέον, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, ευρίσκεται ανάμεσά μας στο ράδιο Δρυινούπολης. Η χαρά μας μάλιστα διπλασιάζεται, καθότι ευχαρίστως εδέχθη να μας ομιλήσει για τον μακαριστό γέροντά του, Ισαάκ τον Αγιορείτη, τον Λιβανέζο. Πατέρα Αρσένιε, σας ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας και εκ μέρους των ακροατών φυσικά, και με δέος και συγκίνηση αναμένουμε να ακούσουμε ό,τι εκ του περισσεύματος της αγαπώσης καρδίας σας επιτρέπετε να μας πείτε περί του πνευματικού σας πατρός, δεδομένου ότι αρκετοί κάτοικοι της Μητροπόλεως μας είχαν την ευλογία να συνομιλήσουν, να λάβουν την ευχή του και να εξομολογηθούν τόσον εις το ιερόν κελίον της Αναστάσεως του Χριστού εις την καψάλα του Αγίου Όρους, όσον και εδώ εις την Ιεράν Μονήν Μόλυβδος και Πάστου, που όπως ενθυμούμεθα, όταν ο γεροντάς σας ερχόταν κάποιες φορές, εσείς ο ίδιος τον συνοδεύατε και τον διακονούσατε. Τώρα, για εμένα, πατέρα Αρσένιε, είναι καιρός του σιγάν. Και ευθύς αμέσως θα σας θέσουμε την πρώτη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε γιατί ο σεβαστός σας γέροντας έλαβε το προσωνύμιο Λιβανέζος? Δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, διότι και εγώ που τον είχα γνωρίσει ως φοιτητής στο Άγιον Όρος, είχα παρατηρήσει ότι ομιλούσε τέλεια τα ελληνικά ως προς την προφορά, αλλά και ο λόγος του ήταν απολύτως συγκροτημένος και άλατη ηρτημένος.
Μάλιστα. Καταρχάς, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως Πογωνιανής και Κονίκης, κύριον Ανδρέαν, για την ευλογία που μας παρέχει για αυτή την συνέντευξη, και επικαλούμε τις ευχές του. Και τώρα ευθύς αμέσως, συν Θεώ, ερχόμεθα εις το θέμα. Ο γέροντας Ισαάκ έλαβε αυτό το προσωνύμιο καθότι εγεννήθη και εμεγάλωσε στον Λίβανο. Οι γονείς του Νεμέρ και Μάρθα ήσαν Λιβανέζοι και διέμεναν σε ένα χωριό 10-15 περίπου χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά, κάπως της Βηρητού. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο τότε μικρός Φαρές, δηλαδή Φίλιππος στα ελληνικά, ανετράφει μέσα σε μια ορθοδοξοτάτη χριστιανική οικογένεια. Επειδή δε ο ίδιος ή το γη καλή καγαθή, ερουφούσε αχόρταγα αυτό το γάλα της ορθοδοξίας μας. Από μικρόν τον κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα και αγαπούσε όχι απλά την προσευχή, αλλά και διάφορες πνευματικές ασκήσεις όπως μόνωση, ησυχία, μελέτη, προσευχή, νηστεία κλπ. Σημειωτέων ότι το όνομα Φίλιππος το είχε και ο στρασοφόρος, έως ότου έγινε μεγαλόσχημος από τον γέροντα Παΐσιο με το όνομα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Τώρα, Πάτερ Ιωήλ, η απορία σας και ο θαυμασμός σας για τον άριστο χειρισμό της ελληνικής γλώσσης εκ μέρους του γέροντος Ισαάκ είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένος. Μιλούσε πράγματι άπτεστα ελληνικά τόσο καλά που ήξερε όχι μόνο τα νέα ελληνικά αλλά και τα αρχαία ελληνικά, τόσο που έλεγε μάλιστα αβίαστα πολλές ευχές των διαφόρων ακολουθιών απ' έξω, χωρίς να κάνει καθόλου γραμματικά ή διάφορα συντακτικά λάθη. Ενθυμούμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά την ευχή της 9ης ώρας: «Δέσποτα Κύριο Θεός ημών, ο μακροθυμή σας επί της ημών πλημελή μας» κλπ. που είναι μια σχετικά μεγάλη ευχή, πώς την έλεγε απ' έξω από το γεροντικό στασίδι του παρεκκλησίου του κελιού της Αναστάσεως του Κυρίου στην Καψάλα, στο Άγιον Όρος. Ακόμη βέβαια πιο θαυμαστό πράγμα είναι ότι η προφορά του ήταν τέλεια ελληνική. Και να σου έλεγε κάποιος ότι ήταν Λιβανέζος, εάν δεν ήξερες πιο πολλά στοιχεία γι' αυτόν ή απορούσες, ακόμα δεν μπορούσες και να δυσπιστήσεις, χωρίς να κατακρίνεσαι γι' αυτό, μπορούσες και να δυσπιστήσεις για την καταγωγή του, με την καλή έννοια δηλαδή. Αυτό, χωρίς υπερβολή, είναι ανεξήγητο, καθότι ήλθε στην Ελλάδα το 1968 για πρώτη φορά, μεγάλο σε ηλικία, δηλαδή 31 περίπου ετών. Εξαιτίας αυτού, κάποιος ελληνομαθής Άραβας, που δεν ήξερε όμως την καταγωγή του, όταν τον άκουσε να μιλάει και ελληνικά και αραβικά, νομίζοντας ο άνθρωπος ότι ήταν Έλληνας που απλώς μιλούσε αραβικά, του είπε «Μπράβο, Πάτερ, δεν περίμενα ποτέ ένας Έλληνας να μπορεί να μιλάει τόσο τέλεια τα αραβικά». Το ανάποδο δηλαδή. Και μετά φυσικά του είπε αυθόρμητα ο πατήρ Ισακ «Άραβας είμαι ευλογημένε όπως και εσύ». Ο γέροντας μιλούσε τα ελληνικά χωρίς καθόλου να χρειάζεται να σκέφτεται, δηλαδή άπτεστα. Είχε στην ουσία, χωρίς υπερβολή, δύο μητρικές γλώσσες, πράγμα βέβαια σχεδόν αδύνατον, κι όμως το είχε πετύχει. Ήξερε όλους τους ιδιωματισμούς και τις λεπτές έννοιες και αποχρώσεις της ελληνικής γλώσσας. Αλλά εκτός αυτών, το διαπιστώναμε καθημερινά από τις διορθώσεις που μας έκανε και σε εμάς προσωπικά όταν χρειάζεται, στις δικές μας διατυπώσεις. Μας έλεγε «Αυτή η διατύπωση είναι πιο ταπεινή, πιο εύστοχη, δείχνει πιο σύνεση, πιο ευγένεια, πιο καλογερικό φρόνημα ή δεν ταιριάζει για αυτό το θέμα, δεν αρμόζει σε μοναχό κλπ. Κλπ». Έκανε δε σαν ζεστός άνθρωπος που ήταν και διάφορα σοφά, ωφέλιμα και εύθυμα λογοπαίγνια για να μας ξεκουράζει και να μας ωφελεί και να μας ταρακούνει πολλές φορές. Μία φορά επί παραδείγματι ενθυμούμε που θα πηγαίναμε για κάποιες δουλειές εκτός κελιού, ήλθε εκεί στο κελί μου και μου είπε «Σήμερα έχει συννεφό καμπό». Και του είπα έτσι αυθόρμητα «Τι θα πει αυτό γέροντα» και μου το εξήγησε βέβαια. Μία άλλη τώρα φορά με ερώτησε «Πότε γεννήθηκες» Του είπα «Γέροντα το 1962» και μου προσέθεσε «Και εγώ τότε γεννήθηκα». Το ξαναλέω «Γέροντα, ασφαλώς και με πειράζεται». Μου λέει «Όχι, και εγώ τότε γεννήθηκα, ευλογημένε». Τότε, ενώ αυτό μου εφαίνε το αστείο και έγινε 2-3 φορές δηλαδή, μου εφαίνε το αστείο, ταυτόχρονα όμως διέκρινα και μια συγκίνηση στα μάτια του γέροντα. Αυτή η συγκίνηση, ευτυχώς για μένα τότε, απετέλεσε φραγμό στον τότε νεανικό αυθορμητισμό μου και δεν του ξαναείπα και μάλιστα πιο έντονα «Γέροντα με πειράζεται», αλλά τον ερώτησα με μεγάλη απορία. «Γέροντα, μήπως υπονοείται κάτι άλλο?» Και εκείνος τότε μου είπε «Όταν εσύ γεννήθηκες και ήλθες στη ζωή, τότε εκείνη την εποχή και εγώ πραγματικά αισθάνομαι ότι γεννήθηκα. Γεννήθηκα άνωθεν επειδή έγινα μοναχός». Δείγμα και αυτό το πόσο πετυχημένος και ενάρετος μοναχός ήταν και πόσο εδοξολογούσε εκ καρδίας των Θεών για τις μεγάλες ευλογίες που δικαίως του εχάριζε και ο ίδιος τις απελάμβανε. Περιτώ να είπομαι, σεβαστέ μου Πάτερ, ότι σε διάφορα βιβλία, συλλογές, ημερολόγια, κατά γενική ομολογία, συγκαταλέγεται στους πολύ εναρέτους αγιορείτες μοναχούς. Επίσης, για το εν λόγω θέμα της γλώσσης, εάν με ρωτήσετε ποια από όλες τις τοπικές ελληνικές διαλέκτους ομιλούσε, θα σας απαντούσα απερίφραστα την αγιορείτικη. Αυτό βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει αγιορείτικος συγκεκριμένη διάλεκτος. Και φυσικά ομιλούσε την αγιορείτικη, διότι και αυτό σημαίνει και είναι απόρρια και δηλώνει και είναι αποτέλεσμα επειδή αισθανόταν πραγματική πατρίδα του μάλλον και τόπο του Άγιον Όρος. Ταπεινά νομίζω ότι αυτή ακριβώς η εν Αγίω Πνεύματι ακόρεστη δίψα του για την Ορθοδοξία, η οποία το λένε και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αλλήμωνο, αλλά το λένε και πολλοί ξένοι θεολόγοι για την, αυτό που θα αναφέρομαι, ότι η Ορθοδοξία η οποία εξεφράζεται και εκφράζεται στον καλύτερο βαθμό μέσω της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως και γραμματολογίας, όπως ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι το λέει αυτό και πολλοί άλλοι βέβαια, έμπειροι θεολόγοι και ακαδημαϊκοί. Αυτό ακριβώς, το ότι η Ορθοδοξία εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό ανθρώπινο τρόπο διαμέσου της ελληνικής πλουσίας γλώσσης και κυρίως εννοούμε την αρχαία γλώσσα ή έστω την απλή καθαρέμωσα και αυτό κατ' οικονομία, όλα αυτά ήταν η γενεσιουργός αιτία και δύναμης ώστε να καταφέρει να επετύχει ο γέροντας όλα τα προαναφερθέντα. Δεν υπάρχει κατά τα επιγή μου γνώμη, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, άλλη εξήγηση ανθρωπίνη. Το πιο όμως αξιοσημείωτο απ' όλα ήταν ότι ο γέροντας είχε πλήρως εγκληματιστεί στο ελληνορθόδοξο και ταυτόχρονα οικουμενικό κλίμα και αποστολή του Αγίου Όρους. Είχε ενταχθεί πλήρως στην αθωνική κοινωνία, όσο κανείς άλλος από τους ξένους, είχε ασπαστεί εντελώς την γνήσια αγιορείτικη νοοτροπία και αισθανόταν στο Άγιον Όρος την πνευματική του πατρίδα εντελώς μα εντελώς άνετα, χωρίς φυσικά να αρνείται τις ρίζες του, τον αισθανώσουν όλων Έλληνα, Παύλα Ρωμιό και κυρίως όλων Πανορθόδοξων. Φυσικά στο Άγιον Όρος ούτε ο ίδιος αισθανόταν ξένος. Η συμπεριφορά του, η καλογερική του, ο ησυχασμός του, η ποιμαντική του, οι πνευματικές του διασυνδέσεις του, η δημοτικότης του, αν και δεν το επιδίωκε κλπ. Κλπ. Όλα αυτά αποδεικνύουν με το παραπάνω του λόγου το αληθές και ασφαλές. Τώρα το ότι ο λόγος του ήταν άλατι ιερτημένος, όπως είπατε, πολύ σωστά βέβαια αυτό το προαναφέρατε, ή το συνέπεια της όλης πνευματικής συγκροτήσεώς του, των πλουσίων αγιοπνευματικών εμπειριών του, οι οποίες έτη και έτη εξεφράζονται εύστοχα λόγω και της ακαδημαϊκής του εν γέννη καταρτήσεως. Αυτά, Πάτερ Ιωήλ, ως απάντηση στην πρώτη ερώτηση νομίζω είναι αρκετά.
Όντως, πολύ καταπληκτικά αυτά που μας είπατε, Πατέρα Αρσένιε, πράγματι. Και επειδή ήδη κάπως μας έχετε προειδεάσει για τον χαρακτήρα του γέροντος Ισαάκ, παρακαλούμε πολύ πείτε μας κάποια επιπλέον στοιχεία για την προσωπικότητά του. Αυτό δε ας εκλειφθεί και ως δευτέρα ερώτησης, δηλαδή οι προσκυνητές ένιωθαν κοντά του άνετα, όπως λέμε. Ο ίδιος ο γέρον Ισαάκ κρατούσε αποστάσεις, ήταν αυστηρός, μέτριος, απλός ή σύνθετος. Τι ήταν, τι χαρακτήρα είχε.
Σεβαστέ μου γέροντα Ιωήλ, ο γέροντας Ισαάκ είχε μία, να το πούμε έτσι, απλή σύνθεση και μία σύνθετη απλότητα και εξηγούμεθα. Τι εννοούμε με τους όρους απλή σύνθεση και σύνθετη απλότητα. Η συμπεριφορά του, οι στάσεις του, οι ενέργειές του ήταν η συνισταμένη πολλών επιμέρους συνιστοσών. Όλες αυτές όμως οι παράμετροι είχαν ένα αρμονικό τέλειο δέσιμο και συνοχή και αλληλοπεριχώρηση που τελικά αναλόγως με την περίπτωση έπαιρναν μια συγκεκριμένη υπεύθυνη αταλάντευτη όρημη και τελικά απλή μορφή που αντιστοιχούσε βέβαια αυτή η μορφή σε ανάλογη τακτική και στάση. Ο γέροντας από την φύση του ήταν ζεστός, πηγαίος, επικοινωνιακός, αυθόρμητος, προσεκτικός και διακριτικός. Συνεδίαζε σοβαρότητα με ωριμότητα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ ευχάριστος στους άλλους. Αυτό είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζουν πολλοί κονιτσιώτες. Εφήρμοζε το «της πάση χρόνος και καιρός παντί πράγματι», όπως λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, στον Εκκλησιαστή. «Καιρός παντί πράγματι». Όποτε έπρεπε να είναι παρακλητικός, ήταν έτσι. Όποτε έπρεπε κάποιο να τον ανασύρει από την απελπισία και τα τι αυτά, το έπρατε αναλόγως. Έδινε θάρρος, έδειχνε περίσσια στοργή κλπ. Είχε πολύ αγάπη και ήθελε παντή τρόπο να βοηθά ανιδιωτελώς ακόμα και όσους είχαν είτε άλλο φρόνημα και δεν συμφωνούσαν σε πολλά θέματα πνευματικά και όχι μόνο, είτε εφέροντο ακόμη και αχάριστα κλπ. Κλπ. Μάλιστα, χωρίς ντροπή και φόβο, δεν εδίσταζε να κάνει ακόμα και τολμηρές επισκέψεις προκειμένου να τους επαναφέρει στον υγιή πνευματικά δρόμο, χωρίς να υπολογίζει τυχόν επιπτώσεις, κόπους κλπ. Ήταν πέρα για πέρα ειλικρινής, αυθόρμητος και ευθύς. Συνήθως ήταν πολύ προσιτός, άλλες φορές όμως κρατούσε και αποστάσεις. Ήταν απόμακρος αναλόγως των περιστάσεων. Είτε γιατί έκρινε ότι δεν έπρεπε να είχε στενές σχέσεις με κάποιους, είτε γιατί δεν ήθελε να δώσει αέρα σε άλλους, επειδή θα το εκμεταλλεύονται όχι φυσικά για καλό σκοπό, είτε επειδή απλά δεν ωφελούσε, δεν έβγαινε πνευματικό κέρδος, είτε επειδή εφήρμοζε κάποιο συγκεκριμένο προσωπικό του καλογυρικό τυπικό κλπ. Επάνω απ' όλα είχε διάκριση, γι' αυτό είχε και πολυσύνθετη συμπεριφορά, πάντα όμως μέσα στα μοναχικά πλαίσια και πάντα προς οικοδομήν. Αν θέλετε, Πάτερ, να σας αναφέρω διάφορα παραδείγματα.
Βεβαίως, Πάτερ Αρσένιε, σας ακούμε με πολύ χαρά, γιατί αυτά μας βοηθούν καλύτερα τα παραδείγματα να εννοήσουμε ακριβώς τα του γέροντος.
Συμφωνούμε απολύτως και γι' αυτό και εμείς σας το προτείναμε. Λοιπόν, όταν μας έστελνε στις καριές για το ταχυδρομείο, ψώνια και διάφορες άλλες δουλειές, μου έλεγε συνήθως να έχω ελαφρά σκυμμένο το κεφάλι, και εννοούσε κυρίως με μεταφορική έννοια, να έχω ελαφρά σκυμμένο το κεφάλι, να λέω την ευχή μυστικώς και να μην πιάνω κουβέντες και συζητήσεις εκτός από τα αναγκαία για τις εργασίες που έπρεπε να διεκπεραιώσω. Μάλιστα μου έλεγε να πηγαίνω στις καριές όχι από τον κεντρικό δρόμο αλλά μέσω των μονοπατιών. Μου ετώνιζε «Στις καριές όχι ανοίγματα και οικειότητες, να είσαι ευγενής και σοβαρός και ολιγόλογος». Άλλες φορές όμως, όταν με έστελνε σε κάποια κελιά ή σε κάποια ευλογημένα ανήμπορα γεροντάκια, μου επέτρεπε και μάλιστα εχαίρετο και ο ίδιος πάρα πολύ να μαθαίνω διάφορες ψυχοφέλιμες ιστορίες από την πλούσια αθωνική μοναχική πείρα τους. Κάποιες φορές στο κελί της Αναστάσεως στην καψάρα μου έλεγε «Σήμερα έως την 9η ώρα, περίπου 3 το απόγευμα, το μεσημέρι, έως την 9η ώρα να εφαρμόσουμε πλήρη σιωπή». Από το πρωί. Κάτι ανάλογο γίνεται μερικές φορές όταν πηγαίναμε για ακολουθίες σε κάποια άλλα κελιά ή μοναστήρια. Άλλες φορές όμως συζητούσαμε διάφορα ενδιαφέροντα φυσικά θέματα καθοδόν. Εσέβετο ο ίδιος πολύ τα τυπικά των διαφόρων μονών και ιερών κελίων όταν πηγαίναμε για αγρυπνίες και για άλλες δουλειές και προσαρμοζόταν σε αυτά τα τυπικά. Εν τούτης, όταν η συγκυρία το επέβαλε ή ακόμα και το απαιτούσε, έλεγε ευθαρσός και την γνώμη του. Μία φορά, Πάτερ, επήγαμε σε κάποια αγρυπνία σε ένα μοναστήρι. Ας μην αναφέρουμε όνομα, δεν έχει σημασία. Ήταν η Κυριακή των Βαΐων. Επειδή εκείνη τη χρονιά το Πάσχα έπεφτε νωρίς, έκανε κρύο στο καθολικό της μονής. Τότε κάποιοι πατέρες της Ιδίας Μονής είπαν στον Παπα Ισάκ, «Γέροντα, ξυλιάσαμε, στην Αγρυπνία έκανε κρύο». Τότε ο γέροντας, αφού τους είπε ότι και εκείνος κρύωνε, τους ερώτησε, «Μα καλά, γιατί δεν ανάψατε λίγο τη σόμπα, έστω για να σπάσει λίγο η θερμοκρασία, να σπάσει λίγο το κρύο». Και εκείνοι απήντησαν, «Α, το τυπικό της Μονής μας γέροντα Ισάκ, εκ παραδόσεως συνηθίζει, ορίζει από την Κυριακή των Βαΐων και μετά, να μην ανάβουμε σόμπα», είπαν οι πατέρες της Μονής, κάποιοι πατέρες της Μονής. Τότε και ο γέρον Ισάκ τους είπε, «Ευλογημένοι, αυτά είναι σκουριασμένα τυπικά». Είπε επίσης για τον τρόπο που έψαλε ένας πολύ καλός κατά τα άλλα μοναχός και έμπειρος και πολύ καλός στα ψαλτικά. «Όλα καλά, αλλά η φωνή του θέλει λίγο λιμάρισμα», εννοούσε για να γίνει ακόμα πιο κατανυκτική η ψαλμωδία. Σε άλλες όμως πολλές περιπτώσεις, που αυτό ήταν και το πιο συνήθες, δεν ομιλούσε ή δεν επενέβαινε καθόλου. Πονούσε πολύ για τις αμαρτίες και τα προβλήματα των ανθρώπων. Ήθελε πολύ να τους βοηθήσει, εκτός βέβαια από την προσευχή, και με πολλούς άλλους τρόπους, με διδαχές, με την αγάπη του, την στοργή του κλπ. Οπότε είχε ως εκ τούτου και ανάλογες ποιμαντικές συμπεριφορές. Ήθελε ο γέροντας πάση θυσία οι μοναχοί και ιδιαίτερα οι αγιορείτες, αλλά και όλοι οι μοναχοί να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων σε όλα τα θέματα. Έτσι δεν συμφωνούσε με τα ανοίγματα δρόμων στο Άγιον Όρος, την αύξηση των αυτοκινήτων κλπ. Μάλιστα εστενοχωρεί το ακόμα πιο πολύ όταν διάφορα τριαξονικά φορτηγά εκκινούνται τη νύχτα στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Όρους και ακόμα ιδιαίτερα τα καλοκαίρια που ήταν τα παράθυρα από τα κελιά ανοιχτά και ήταν πιο έντονος ο θόρυβος που δημιουργούσαν τα φορτηγά στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Όρους και μάλιστα τη νύχτα εν ώρα κομποσχοινιού, εν ώρα νοεράς προσευχής ιδιαίτερης, εν ώρα ακολουθιών. Ήθελε ο μοναχός να είναι χωρίς πολλούς περισπασμούς, αφοσιωμένο στην προσευχή και στα λοιπά μοναχικά του καθήκοντα. Γι' αυτό το λόγο ηγονίζεται για την επικράτηση αυτού του πνεύματος, όσο γίνεται πιο λίγα διακονήματα και πιο λίγες εργασίες. Βέβαια και αυτό με διάκριση ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του μοναχού και την ιδιοσυγκρασία του και το χαρακτήρα του. Επίσης, σε οτιδήποτε αλλίωνε γενικότερα τη ζωή των χριστιανών, αντιδρούσε εκεί πάρα πολύ δυναμικά. Γενικώς σε θέματα πίστεως, ορθοδόξου πνευματικότητος και εκκλησιολογίας, περιττό να είπαμε ότι ήταν εντελώς ανυποχώρητος. Στα γενικά θέματα, Πάτερ Ιωήλ, που απειλούσαν το δόγμα, την διδασκαλία της Εκκλησίας και ήσαν άμεσα ή έμεσα εχθροί της πνευματικής προόδου, είχε άγρυπνο διορατικό βλέμμα και όμα, ήταν ασυμβίβαστος και διετράνωνε τις αναφιόμενες παγίδες και τις αναμενόμενες συνέπειες προς κάθε κατεύθυνση πάρα πολύ δυναμικά. Αυτό δηλαδή το έκανε χωρίς συμβιβασμούς, συγκαταβάσεις, ήταν εντελώς ανυπολόγητος και δεν συμβιβάζεται με αμαρτωλές, δηλαδή αγαπολογίες. Ο πατήρ Ισάκ δεν ήξερε να προσποιείται, να έχει διάφορα πρόσωπα και συχνότητες αναλόγως των συμφερόντων, των ταπεινών συμφερόντων, των περιστάσεων και των συχνοτήτων. Δεν έβαζε νερό στο κρασί του, ό,τι και αν αυτό κάποιες φορές όντως εστίχιζε. Αυτά, σεβαστέ μου, Πάτερ Ιωήλ. Αν θέλετε, ας συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτησή σας.
Να είναι ευλογημένο ο Πάτερ Αρσένιε και θα θέλαμε τώρα να μας πείτε κάτι για τις ψαλτικές δεινές ικανότητες του γέροντος Ισάκ, του γέροντός σας.
Πολύ εύστοχη ερώτησή σας, όπως βέβαια και όλες οι υπόλοιπες. Καθότι ως γνωστόν ήταν καλυφωνότατος ιεροψάλτης, βαθύς γνώστης και διδάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, με ύφος άκρος ιεροπρεπές, γλυκό και κατανυκτικό. Άφησε πέραν πάσης αντιλογίας, κατά γενική νομολογία, εποχή ως καλικέλαδος αηδών, σε διάφορους ναούς της Θεσσαλονίκης, Αγία Βαρβάρα, Άγιο Δημήτριο βέβαια πρωτίστως κλπ. Κλπ. Όπου υπηρετούσε, κυρίως όταν σπούδαζε θεολογία και όχι μόνο και σε άλλα μέρη που περνούσε. Επίσης αξέχαστες θα μείνουν πολλές αγρυπνίες σε ιερές μονές, σε κελιά εν Αγίοι Όροι, αλλά και αλαχού, όπως σε διάφορα μοναστήρια, αντρικά, γυναικεία, όπως το Μικρόκαστρο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικής κλπ. Κλπ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός και ο καημός των αγιοριτών ψαλτών που εχαίροντος φόδρα και συνεχώς τον παρότρινα να συμμετέχει ο γέρον Ισαάκ πιο ενεργά στους χορούς των ψαλτών στις διάφορες μακρόσυρτες αγιορείτικες αγρυπνίες. Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, ο καημός και το λευκό επενετό παράπονο της μουσικής αγιορείτικης αφρόκρεμας ύφσανε το παράπονο των υπολείπων ψαλτών του Αγίου Όρους, δηλαδή ύφξανε καθότι ο γέρον Ισαάκ συν το χρόνο απέφευγε να ψάλει σε επίσημες αγρυπνίες. Προτιμούσε την προσευχή, την ωερά προσευχή, την αφάνεια, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υποτιμά τη μεγάλη προσφορά των ψαλτών προς Θεού, έτερων εκάτερων. Προσεποιήτω για να αποφεύγει ότι υπήρχαν άλλοι ανώτεροι ιεροψάλτες, καλύτεροι και τα τιάφτα, καταλαβαίνετε. Μία φορά μου είπε, με μεγάλη συντριβή και με πολύ πόνο, το εξής: παλαιότερα, παιδί μου, έψαλα πολύ χωρίς να καταλαβαίνω ότι υπήρχε και κρυφός εγωισμός και νόμιζα ότι δοξολογώ τον Θεό, αλλά υπήρχε μέσα κρυφός εγωισμός. Φυσικά ο λόγος αυτός του γέροντα ήταν το προϊόν της ταπεινώσεώς του και κυρίως της αυξητικής αδολεσχίας του με την ιερά προσευχή που είχε βέβαια περιττό να είπαμε γευτεί τους ειδονικούς καρπούς αυτής της προσευχής που έχει ένα σωρό πλεονεκτήματα με τα οποία τώρα βέβαια δεν θα ασχοληθούμε γιατί είναι άλλο το εξεταζόμενο θέμα μας. Ο γέροντας μέχρι τέλους της ζωής του πάντα όπου υπήρχε ανάγκη έψαλε. Δεν έκρεβε το ταλαντό του και έλεγε ότι και τα μουσικά είναι όλα εν πνεύματι Αγίο. Ό,τι έχει η Εκκλησία μας είναι πνεύματι Αγίο. Θα μας μείνουν αξέχαστες οι πολλές κελιώτικες αγρυπνίες, συνήθως σε 6-8 αλλά και περισσότερων ωρών που έκαναμε τακτικά στα γύρω κελιά με τον γέροντα Παΐσιο. Πάντα λοιπόν αυτό να το τονίσουμε, ότι ο γέροντας Ισαάκ επενούσε την ψαλμωδία και μέχρι τέλους έψαλε και το έλεγε ότι ό,τι έχει η Εκκλησία μας είναι επνεύματι Αγίου, το ξανατονίζουμε αυτό, να μην γίνει κάποια παρερμηνία. Είναι πολύ βασική αυτή η διευκρίνηση και έλεγε και το άλλο ότι χρειάζεται και η ποικιλία και η αλλαγή στον άνθρωπο και στην προσευχή, γι' αυτό χρειάζεται και η ψαλμωδία και η μελέτη και η ανάγνωση, αλλά βέβαια όλα αυτά να έχουν κοινό παρονομαστεί σχεδόν πάντα την ωραία προσευχή. Έχω μία σπάνια ηχογράφηση του γέροντος Ισαάκ από την νεανική του ηλικία. Τότε η φωνή του ήταν ακόμα πιο αγγελική, γλυκιά, από τη γνωστή βέβαια και έως τέλος γοητευτική και ελκυστική φωνή του γέροντος Ισαάκ που εσαγήνευε όντως στο Άγιο Όρος στις προαναφερθήσεις γνωστές αγρυπνίες. Αν όμως κανείς ακούσει εκείνη τη μελωδία, τότε θα με καταλάβει ότι δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω και δεν θα με παρεμηνεύσει σε αυτό που λέω. Θα μου μείνει αξέχαστη η εξή συγκινητική σκηνή, μεταξύ των άλλων βέβαια, που συνέβη κατ' επανάληψη αυτή η συγκεκριμένη σκηνή. Στο κελί της Αναστάσεως που έκαναμε την ακολουθία, εξεκινούσε ο πατήρ Ισαάκ να ψάλει κατά τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης, που εμείς το κάνουμε έξω Μεγάλη Τρίτη βράδυ, κατά τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης σε αργό μέλος το γνωστό τροπάριο της Κασιανής. Και ενώ έψαλε πολύ κατανυκτικά, περίπου στη μέση και λίγο πιο αργά και λίγο πιο μετά, περίπου στη μέση δεν άντεχε, ξεσπούσε σε λυγμούς κατανύξεως, μετανοίας και ευγνωμοσύνης στον Θεό. Του ήταν αδύνατο να τους ελέγξει παρά το δυναμικό του χαρακτήρας του. Ήταν πολύ δυναμικός χαρακτήρας και επεβάλλετο πάρα πολλές φορές και έκρυβε πολλές φορές τα συναισθήματά του. Αλλά παρά τα αυτά, ειδικά σε αυτό το τροπάριο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, του ήταν αδύνατο να ελέγξει αυτά τα συναισθήματα και ξέσπαγε σε λυγμούς. Δεν άντεχε. Έφευγε από το ψαλτήρι, επήγαινε στο ιερό και έρενε τον χώρο με δάκρυα. Το μόνο που προλάβαινε με τα βίας να μας πει μονολεκτικά, εννοείται μέσω λυγμών, ήταν «συνεχίστε». Να συνεχίσουμε δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι. Δεν ενθυμούμε καμία φορά να κατάφερε ο Γέρον Ισαάκ να τελειώσει το τροπάριο της Κασιανής λόγω δακρύων, και κάθε χρόνο μας έλεγε πριν την ακολουθία. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή 3 η ώρα τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, έλεγε «θα ψάλω εγώ το τροπάριο της Κασιανής», καθότι ήθελε και μουσική δυνότητα και τέχνη κλπ, που είναι και πολύ διδακτικό, «θα ψάλω κανένα 2 άλλα τροπάρια και όλα τα υπόλοιπα θα τα ψάλατε εσείς», μας έλεγε. Όταν άκουγα αυτή τη φράση μέσα μου, για να είμαι ειλικρινής, μονολογούσα και έλεγα μέσα μου «εάν το τελειώσεις γέροντα», ή έλεγα και το άλλο «καλά, δεν θυμείτε τι έπαθε πέρυσι», που δεν μπόρεσε να το τελειώσει δηλαδή. Έδινε όμως αμέσως την εξήγηση ότι ο γέροντας πολλές φορές είναι κινήτο και έκλαιγε όταν ήταν στο κελί του, όταν έψαλε, λειτουργούσε, προσήφηκε του κλπ. Και γι' αυτό το λόγο έχανε όντως τον λογαριασμό. Και ας κλείσουμε την απάντηση στην ερώτησή σας αυτή με το εξής που έλεγε και κυρίως εβίωνε ο γέροντας. «Την ψαλμωδία την χρησιμοποιούμε», έλεγε, «όχι για να ικανοποιηθούμε ή να ευχαριστηθούμε εμείς, αλλά για να δοξάσουμε τον Κύριο». Αυτά, ας μην κάνουμε σχόλια, σεβαστέ μου Πάτερ Ουίλ, και επειδή συνεπληρώθη ο χρόνος της σημερινής εκπομπής, αν συμφωνείτε, να σταματήσουμε εδώ και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή σας την προσεχή φορά.
Να είναι ευλογημένο, σεβαστέ μας, πατέρα Αρσένιε, πράγματι να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή εδώ με την τελευταία φράση του γέροντος, ότι δηλαδή, όπως μας είπατε, την ψαλμωδία την χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να την χρησιμοποιούμε κυρίως για να δοξάζουμε τον Κύριο. Φίλοι ακροατές, θα τα πούμε και πάλι στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε.